Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Har bir ayol ona bo'lishni orzu qiladi. Bu gapni ko'p eshitgansiz. Ona bo'lish oson. Aniqrog'i homilador bo'lib farzand tug'ish oson, ammo farzandlarni to'g'ri, Xudoning ko'nglidagidek qilib tarbiyalash qiyin. Xudoning fikriga ko'ra, ona bo'lishdan ham buyukroq ish va xizmat yo'q. Ona bo'lib farzandlarini Xudoning ta'lim-tarbiyasiga ko'ra o'stirish, ular uchun javobgar bo'lish va jajji qalblarni tarbiyalash muhim va mas'uliyatli ishdir. Ona sifatida qalbimizda biz farzandlarimiz tarbiyasiga aloqador bo'lgan ishtiyoq bo'lishi kerak. Eng birinchisi, Xudo kalomini o'rgatish ishtiyoqidir. Xudo ko'nglidagidek ayol bo'lish bu Xudo kalomiga ishtiyoqning kuchli bo'lishidir. U o'z farzandlariga boshqa bolalarni emas, boshqa qo'shni yoki tanish ayollarni emas, o'z farzandlariga Xudo kalomini o'rgatishi kerak. Mattalar kitobida onaning o'g'iti haqida 2 bor aytib o'tilgan. Biz onalarga Xudo tomonidan muhim vazifa topshirilgan. Bu farzandlarimizni Xudoning kalomi bilan o'stirish vazifasidir. Biz farzandlarimiz uchun ko'p narsa qilishimiz mumkin, ammo Xudoning kalomini o'rgatish o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Nega? Chunki Xudoning kalomi abadiy najotni yetkazadi. Eski ahd o'z ichiga Tavrot kitobini ham kiritgan. Tavrot so'zi ibroniychada donolik degan ma'noni anglatadi. Xudo o'z kalomini insonlarni o'ziga yaqinlashtirish uchun ishlatadi. Havoriy Pavlus aytganidek, iymon Xudo kalomini eshitishdan keladi. Biz o'z farzandlarimizga Xudo kalomini o'rgatishdan oldin o'zimiz Xudo kalomini o'rganishga ishtiyoq bilan kirishishimiz kerak. Xudo bizga o'z kalomini farzandlarimizga o'rgatishga chaqirish bilan birga uning donoligini o'rgatishga ham chaqiradi. Qanday qilib? Chunki Xudo kalomi bo'lgan Tavrotning ibroniychadagi ikkinchi ma'nosi donolikdir. Biz Xudo kalomi bilan birga Xudoning qonun-qoidalarini, odatlarini, maslahatlarini, qarorlarini o'rgatib borishimiz kerak. Mattalar kitobida Xudo donoligini va o'g'lini qadrlagan ona qiyofasini ko'rishimiz mumkin. Unda shoh Lemuel onasining o'g'itlarini yozadi. Tasavvur qiling, yosh shahzoda onasi oldida o'tirib, uning o'g'itlarini yuragiga yozib olyapti. U Mattalar kitobida onasining bergan o'g'itlarini eslaydi. Bu dono so'zlar uning umrini mazmunli qildi. Qoqilishlardan asradi, keyin esa Mattalar kitobiga ko'chdi. Ona qalbidan shoh Lemuel qalbiga, uning qalbidan esa bizning qalbimizgacha yetib keldi. Biz har safar Xudoning donoligini farzandlarimizga o'rgatish paytida tuzni yodga olishimiz kerak. Tuz bizning kundalik ishlatadigan narsamizdir. Usiz taomlarimiz shirin bo'lmasdi. Xuddi shunga o'xshab, donoliksiz hayot ham totli bo'lmaydi. Biz onalarda Xudo donoligini o'rgatish uchun ko'plab imkoniyatlar bor. Faqat ularni ko'ra bilsak bas. Xudo o'z kalomi orqali ota-onalarga, farzandlaringizga qonunlarimni o'rgatinglar. Buni ularga yotganida ham, o'tirganida ham, yurganida ham aytinglar deydi. Biz ona sifatida har kuni farzandimizga Xudoning kalomini va donoligini o'rgatib borishimiz lozim. Bu bilan biz o'z farzandlarimizni Xudoning ko'nglidagidek insonlar qilib tarbiyalaymiz.